hest. Það er nú eftir Theodor í bókinni hans. Ég skrifaði Jóni það, Jóni Garðsvík. Nei, Jóni Garðsvík, ekki Theodor. Að hann átti, hann var óskaplegur hestamaður fyrir Árni. Hann var reynt og beint galdramaður. Hann gat séð hesta út alveg þó hann sæja til síðar. Hann gat sagt nákvæmlega hvaða gangan hefði, hvort hann erði viljugur, hvort hann væri með, væri geðgóður. Það brást ekki. Svo á hann fær hann einu sinni hrissu rauða sem einhver útvegaði hann og sendi hann. Og hann fór, teymdi hana með þegar hann var prestur þá í fjörðum líka og fór með hana alltaf með sér og ég fór svo að spurði hann að því hvort að hann alltaf ekki að fara að fara bak á þessum mér. Nei, ég kallt, ég var hló, hann hló mikið á ákaflega hlátrumildur. Nei, ég þarf þess ekki sér. Múski, ég vildi selja mér það þá segja, með langar sem ekki hross. Já, það nú maður búinn að biðja mig hana, segir hann. En ég hef engu lofað og þess vegna getur þið fengið hana. En, heyrðu vinnur, við skulum lofin að fara. Svo var hún seld. Þú hlýtur að geta fengið eitthvað hana. Svo fer hann til Akureyrar nokkru seinna. Og þá var Ingimundur fluttið þangað, sko. Og ég var verið, þá var út í Brekkugötinn og Akureyri, það var Ingimundur í húsi, bjóði efri hæð. Og kallinn var fyrir hjá honum, býr þar auðvitað. Og það kemur maður ríðandi utan Brekkugötina og teymir rauðan hest og stoppar við þetta hús og batt á við garðinn sem í kringum lóðina. Og þurfti að finna einhvern og prestur sér þetta út um gluggann. Þegar hann kemur heim, þá segir hann við mig, heyrðu þú skalt nú, reyna að ná í hann Inga, sko Ingimund, hún var aldrei kallaður annað, og vita hvort hann ekki falur þessi rauði hestur. Og hvernig heldur þessi nokkuð verði, hann segi, já, það kemur í ljós, en hann tók til að lýsa honum, svo að mér alveg blöskraði og hélt nú eiginlega, auðvitað trúði að hann vissi allan, sko þann. Hann sagði mér nákvæmlega hvernig hann væri. Hann sagði hann yrði ekki verulega geðgóður. Og það ekki skeið í honum. En léttleikinn alveg makalaus og viljinn verður svo að þér þykir einhvern til að nógum. Svo fær ég hann að Ingimund og spurði hann hvort það vildi vita um þetta, hvort það hestur hann í falur og það var það, hann gat fengið hann. Og ég segir hann svona við Inga, heldur að þetta sé nokkað að marka þetta, að hestur verði svona. Og við skulum láta kallinn ráða sér hann. Ég kaupi svo hestinn og fer á honum heim, ríðandi innan á Akureyri, sko. Og það engin vilji í honum, finnst mér. Hann svona ólatur en engin vilji í honum. Svo á ég hann, búin eiga hann hér viku eða meira, í Grenivík. Fór nokkru sinni á bak, var alveg saman. Og ég sagði prestið að þetta alltaf bregast allt hjá honum. Hann hló alltaf að mér. Svo var það einu sinni að ég sæk hann til þess að jafna hann. Og það var nú gert verulega vandlega því að kallinn stóð yfir því ennilega. Og ég ætlaði að sleppa honum svo hérna ytra því að hestarnir og ymsir hestar voru hér efri í fjallinu og ég vildi sleppa honum til þess að færi til þeirra því að hann var ókunnugur. Og ég kominn hér út þetta dálítið, ég átti það í mikri nýg sko og alltaf reyna að hleypa honum út brautina. Og hann vill ekkert sem ég slæ eins og ég get í lendin á honum. Með lóanum bara, flötum. Það munaði engu að ég sagði þetta er á brautinni, skal ég segja. Og hann á einni roku svoleiðis alveg hreind. Og ég sagði svo presti þetta og þá hló hann nú enn mest og segi Heyrðu þú þarft aldrei að slá í hér fráðar. Og hann verður svona hvað sem verður gamall. Það bregst aldrei. Það þarf stundum að vekja það aðeins. Þetta kemur alveg heim og sama við þar sem ég hef lesið um hann hérna á kallinn Jón Ásgeirsson á Þingeyrum. Þannig hefst það mann sem að enginn hefur nú annar eins komið þar með skorti nokkuð tíma. Þetta stemdi allt og ég hef aldrei geta líst klásnum eftir öll þessi ár sem ég áttan við þendur ögn nákvæmur heldur en kallinn gerði. Hann var alveg einstakur skepna. Hann var óhræddur við allt, ég ók á honum, hegi og vetnar. En ég gat aldrei ekki á honum með því sem ég var að sitja á sleðanum því að það var ómúslega ganga með honum, hann fór svo hart. Ég herfaði hérna túnið eftir það var slett, satt á herfinu. Og þetta var alveg einstakur skepna sveit. En þessi hrissar sem hann vildi nú helst að ég fengi ekki, hún varði leiðinda að skepna alla tíð. Og þetta sá kallinn. Svona hestamenn ekki til núna. Held ég valla.
Þú varst